Să rămânem ridicați înaintea Domnului și să deschidem împreună Scripturile în Vechiul Testament, în cartea Exodul, capitolul 12. Vom citi de la versetul 21 la versetul 28 și apoi un singur verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Exodul 12, de la versetul 21. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să lămuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aaron. Așa au făcut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, vom citi doar versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Și după masa aceasta doresc împreună cu toți cei prezenți aici să continuăm să îl slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, care a prelungit în istorie harul să ajungă până la noi. Cred că și în aceste momente, la jertfa de seară, prin versuri de cântare și prin mesajul Evangheliei, trebuie să ne ațintim privirile spre o singură persoană. Cel ce s-a născut cu peste 2000 de ani în urmă împotriva legilor vieții. Încă de la naștere l-a înfiorat pe împăratul Ierod, la adolescență merge în templu și pune întrebări încurcând pe cei mai mari învățători ai legii, la maturitate a mers pe ape ca pe un teren pavat. El n-a studiat niciodată medicina, dar l-au înconjurat mii de pacienți și de oameni bolnavi care la cuvântul său au primit vindecarea. N-a fost un general de armată, un conducător ilustru de oști, dar la cuvântul său oameni răi, rebeli, s-au întors fără niciun foc de armă. Numele acesta vrem să-L înălțăm aici, este Iisus Hristos. Vrem să onorăm pe Duhul Sfânt, care credem că este la lucru aici. Și cred că Domnul ne va cerceta prin Duhul Sfânt. Puterea de lucru a bisericii aici pe pământ, care are rolul să pregătească biserica mireasa pentru ca ea într-o zi să fie prezentată înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Fie dar ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste toți cei prezenți aici. Amin. Vrea mesajul din această seară să fie cu titlul acesta: Iisus Hristos, mielul care ridică păcatul lumii. E o realitate, dragii mei, vizita pe care Domnul Iisus a făcut-o pe planeta noastră
a fost foarte scurtă, dar urmările ei au fost colosale. Vreau să vă spun că orice lucrare ce a săvârșit-o Domnul Iisus aici n-a fost o povestire în plus pentru ca noi să avem doar informații, ci fiecare lucrare ce a făcut-o Domnul trebuie să aibă un impact direct pentru viețile noastre. Domnul a făcut minuni, a făcut semne și prin lucrările acestea a vrut să scoată în evidență câteva adevăruri despre El. Veți observa că numele Iisus Hristos are atribuite mai multe metafore. Când Domnul Iisus a înmulțit pâinile și peștii în pustie, după lucrarea aceasta a scos în evidență un adevăr despre El și a spus că El este pâinea vieții și noi credem că El e pâinea vieții. Și ne rugăm ca să ne hrănească în această seară pe toți. Când Domnul Iisus l-a vindecat pe acel orb din naștere, întâmplare prezentată în Evanghelia după Ioan, Domnul spunea un alt adevăr despre El și zicea: Eu sunt lumina lumii și noi credem că El e lumina lumii. Și mă rog să ne lumineze prin cuvântul Său. Amin. S-a dus în Betania și l-a înviat pe Lazar. Cine mai credea într-o asemenea minune? L-au așezat pe Lazar în grota aceea, în groapa aceea din Betania. Am avut ocazia să vizitez Betania și fratele Gelu a fost împreună cu noi, cu un grup de frați și de surori. M-am gândit atunci că mulți turiști și mulți oameni au trecut prin Betania, dar cred eu că cea mai frumoasă zi pentru Betania a fost momentul când în Betania a intrat Iisus. L-a înviat pe Lazar și Domnul a spus un adevăr acolo: Eu sunt învierea și viața. Și El e învierea și viața. Slăvit să fie El. Iată, dragii mei, evanghelistul Ioan ne prezintă un moment din viața Domnului Iisus când El a venit la Iordan să fie botezat de Ioan. Și imaginați-vă, dumneavoastră, au venit mai multe persoane să fie botezate acolo. Și mi-imaginez pe cei care urmau să fie botezați cum intrau în rând, așa, în șir, în Iordan, și Ioan i-a botezat pe fiecare, dar o persoană specială a intrat în Iordan și Ioan a trebuit să declare încă un adevăr despre El, să știe toți generațiile care urmau să vină că Iisus e mielul care ridică păcatul lumii. Aș vrea după masa aceasta să aflăm câteva adevăruri despre El. Și sunt absolut convins că cei ce vor primi aceste adevăruri despre mielul acesta pentru viața lor, la final de călătorie, Domnul îi va declara competenți ca să intre în cer, să intre în glorie. Și eu zic: Doamne, ajută-ne să ne numărăm printre ei. Intenționat am citit un pasaj din Vechiul Testament care ne este cunoscut, dacă vreți. Momentul când a fost așezat primul Paște din istorie este un crâmpei din istoria frământată a națiunii lui Israel. O națiune care a stat peste 4 secole în robia Egiptului și imaginați-vă, un popor obosit de munca aceea istovitoare, au bătut cu picioarele în miriște și noroi și au așteptat ziua eliberării. Și Dumnezeu din cer a privit spre ei și a adus o zi a eliberării prin Moise, că Domnul știe să ne izbăvească în ceasul greu, slăvit să fie El. Amin. Parcă a încercat Dumnezeu așa să-l forțeze pe faraon să elibereze pe evrei prin 10 plăgi. Și uitați-vă, înainte de ultima plagă, de ultima urgie, când moartea a pătruns în casele egiptenilor și în fiecare casă murea întâiul născut, era jale, era doliu. Înainte de lucrarea aceasta, Dumnezeu așează primul Paște din istorie și a vorbit despre mielul acela care urma să fie sacrificat. Și sângele care era pus pe pragul de sus și pe ușorii laterali avea menirea să salveze casele lor și să salveze familiile lor. Sigur, ne vom uita la imaginea aceasta vechi testamentală și prin ochii credinței aș vrea să privim la persoana Iisus Hristos, mielul care ne salvează pe noi și familiile noastre, slăvit să fie Domnul. Primul adevăr despre mielul acesta salvator. Uitați-vă, Scriptura ne spune prin Moise aici, mielul acesta trebuia să fie fără cusur. Mielul pe care familiile evreilor trebuia să-l sacrifice, trebuia să fie fără cusur. Era inadmisibil să aduci ca și jertfă un animal care avea în trupul său o meteahnă. Nu puteai să-ți permiți să aduci ca și jertfă o oaie sau un miel, având poate o ureche mai lungă, un picior beteag, nenorocit sau oarbă. Regulamentul lui Dumnezeu era foarte clar. Dumnezeu avea în plan să-i salveze pe evrei și în noaptea exilului a vorbit Dumnezeu și a spus așa, Exodul 12, Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, transmiteți prin ștafete până la margini, să știe regulamentul meu pentru salvare. Și uitați-vă ce a spus Dumnezeu. În ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Versetul 5 ne spune să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an. Primul adevăr de mielul acesta care salvează familia ta și familia mea, mielul acesta, uitați-vă, trebuia să fie fără cusur, de parte bărbătească și de un an. Acum eu nu știu să vă dau explicații cum s-a găsit în noaptea aceea, în fiecare familie de evrei, câte un miel de parte bărbătească de un an. Nu de 11 luni, nu de un an și două luni, ci de un an exact. Eu vreau să vă spun, când Dumnezeu vrea să salveze pe cineva, pregătește cadrul pentru că El e Dumnezeu. Slăvit să fie El! Mielul ăsta trebuia să fie fără cusur. Iată regulamentul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu era foarte clară în cartea Levitic, aș vrea să citim în capitolul 22, versetul 19 și versetul 20 și apoi versetul 22. Să iau o parte bărbătească fără cusur din boi, mei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită, să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. Versetul 22. Să n-aduceți niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine, din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Să știți, dragii mei, că evreul trebuia să fie foarte atent atunci când alegea mielul din turmă care urma să fie sacrificat. Imaginați-vă că fiecare cap de familie a inspectat cu atenție mielul acela. Dacă era un cusur în trupul său, mielul acela nu-ți salva familia. Așa că fiecare evreu trebuia să se uite cu atenție, mielul să fie fără cusur. Și acum în seara aceasta, ne gândim la mielul care ridică păcatul lumii, la Iisus Hristos. Trebuie să vă spun acest adevăr despre El. El a fost fără cusur și a fost fără vină. Slăvit să fie El! Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Credeți în seara aceasta, frați și surori, și voi, prieteni dragi, că mielul despre care ați cântat, că a murit la calvar, a fost fără vină? Au încercat să îi aducă învinuiri și să îi găsească unele capete de acuzare. Și Pilat la un moment dat a zis, eu trebuie să decid și să scriu capete de acuzare. De ce se face vinovat? Că nu poți să trimiți la moarte un om care n-are nicio vină. De ce se face vinovat? Și unii i-au adus învinuiri nefondate. Au venit unii să spună că îi oprește pe discipolii lui, pe cei care sunt în preajmă, să nu plătească bir cezarului. Era real? Păi cine nu știa de predica ce a rostit-o în fața tuturor, spunând, dați cezarului ce a cezarului și lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Au venit să spună că ațâță norodul la răscoală. Păi Iisus a fost cel mai blând om care l-a cunoscut planeta aceasta. A fost un om al păcii. Vreau să vă spun, dragii mei, că până la urmă au recunoscut și dușmanii că n-a avut nicio vină. Și dușmanii au declarat, l-au inspectat așa, 3 ani și jumătate au fost pe urmele lui pas cu pas. Au mers după el în sinagogă, au mers după el pe străzi, când făcea minuni. Îl asculta predicând să-l prindă cu vorba, să-l poată învinui, să-l condamne la moarte. A avut vreo vină? Nu, dragii mei, e primul adevăr ce trebuie să-l știm despre mielul care ridică păcatul lumii. A fost fără cusur, a fost fără vină. Știți ce au declarat dușmanii? Știți ce a declarat Pilat din Pont, cel de-al 6-lea guvernator peste Iudeia? Un om foarte crud. Istoria spune despre el că s-a înscăunat în Iudeia noaptea, toată cetatea a stat trează, tot Ierusalimul a fost treaz. A intrat în Ierusalim, a fost o mare răscoală acolo și mulți evrei au murit. Că și-a permis Pilat în nebunia lui să ia chipul cezarului de la Roma și să îl pună pe templu de la Ierusalim. Și-au venit evreii și-au zis, nu-i îngădui, de ce faci asta? Că noi evreii nu ne închinăm decât la Iahve, de la Dumnezeul lui Avram, să-l dai jos. Și-a început o răscoală, ultimii care s-au predat au fost galilienii. De aceea atunci când l-au adus să-l condamne, a precizat, e galilean. Știi ce ai pățit cu galilienii când te-ai înscăunat aici, Pilat? Istoria spune de el că a fost un om foarte crud. Cu părul negru, cu fruntea mereu tensionată, lua decizii de moment, dar știți ce declară? În momentul în care îl vede pe Iisus Hristos, i-a dus în fața lui și Pilat trebuia să ia o decizie. Trebuia să spună da sau nu, merită să fie condamnat sau să fie eliberat. Ne spune evanghelistul Luca, a treia oară a declarat Pilat că este nevinovat. A zis a treia oară, nu găsesc nicio vină în el. Nevasta lui, Claudia Procula, a făcut și ea o declarație. Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Căci am suferit mult în vis din pricina lui. E fără vină. Uitați-vă, Pilat declară că e fără vină, cu toată cruzimea lui. Soția lui declară că-i fără vină, dar dați-mi voie să vă spun despre un prieten de-a lui. Un prieten care ulterior i-a devenit dușman. Știți despre cine e vorba? Iuda Iscarioteanul face și el o declarație despre el. Uitați-vă ce declară Iuda, prietenul care i-a devenit dușman. Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la versetul 3, citim așa. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților, celor mai de seamă și bătrânilor și a zis. Și acum Iuda face o declarație despre el și parcă l-am întrebat, Iuda, ai fost pe urmele lui, ai participat la vindecări, la minuni pe care le-a făcut, la învieri din morți. Ai plecat și tu în misiune când v-a trimis doi câte doi, n-ai vrea să faci și tu o declarație despre el? O declarat Pilat despre el, o declarat soția lui Pilat că e fără vină. Acum uitați-vă ce spune Iuda și a zis, am păcătuit. De ce, Iuda? M-am lăsat dus în eroare de voi, prelații religioși. Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Mielul care s-a jertfit pentru noi la calvar, iubiți prieteni, frați și surori, a fost fără vin. Au declarat prietenii, au declarat și dușmanii. N-a avut nicio vină. Și în seara aceasta, aici, în Biserica Philadelphia, vrem să-l înălțăm pe mielul acesta, care n-a avut nicio vină. Și să spunem, slăvit să fie numele Lui. Merită să fie slăvit. Noi nu ovaționăm oameni, știți de ce? Pentru că toți sunt vinovați. Permiteți-mi să vă spun, prieteni dragi, care ați venit aici, cu tot respectul ce-l avem pentru Sfinții lui Dumnezeu, noi nu avem voie să-i ovaționăm. Cu tot respectul ce-l avem față de Fecioara Maria, noi nu ovaționăm și nu ne închinăm înaintea ei. Dar în seara asta vrem să-L prezentăm aici pe Cel fără vină, înaintea căruia trebuie să ne închinăm. Mielul ce ridică păcatul lumii, slăvit să fie numele Lui. Noi de fapt împlinim ce a spus Maria la nunta din Cana Galilei, să faceți tot ce vă va zice El. N-ați vrea să facem tot ce ne zice El? Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi aș vrea să vă spun, dragii mei, cel de-al doilea adevăr despre mielul care ne salvează familiile noastre. Dacă primul adevăr e acesta, a fost fără vină și mielul sacrificat de evrei trebuia să fie fără cusur, Hristosul lui Dumnezeu n-a avut niciun cusur. Au declarat prietenii, au declarat și dușmani. Al doilea rând, aș vrea să vă spun că mielul acesta salvator a fost condamnat de toată adunarea lui Israel. Iată ce e scris aici, Exodul 12, versetul 6. Să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia, și acum atenție evrei, știți cine sacrifică mielul? Toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Cine a condamnat mielul? În noaptea salvării, mielul a fost condamnat de toată adunarea lui Israel. Permiteți-mi să vă spun, adevărul acesta e valabil pentru noi toți. Mielul care a fost jertfit la calvar a fost condamnat de noi toți. Poate în seara aceasta ai venit aici, te-ai așezat pe bancă, asculți aceste cântări, asculți mesajul Evangheliei și vei spune: eu n-am fost acolo, eu nu mă fac vinovat de moartea lui Iisus, eu n-am pus mâna pe ciocanul acela să lovesc, eu n-am fost cu mulțimea aceea care a strigat: la moarte, la moarte, răstignește-l, răstignește-l. Eu n-am fost acolo. Dă-mi voie să-ți spun, indirect, a fost și vocea ta și vocea mea. Indirect, ai lovit și dumneata, am lovit și eu. Că de cea mai mare dramă din istorie ne facem vinovați toți. Pe mielul acesta care ridică păcatul lumii, l-am condamnat toți. De aceea cântăm noi, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Și noi am râs cu ochi murdari, și noi am fost cei doi tâlhari, și eu și tu. Îmi vine în minte acum versurile unui poet creștin care a trăit aici în Timișoara. Spunea sugestiv aici: eu n-am fost atunci în Gabata când greaua sentință s-a dat. Dar știu că și eu, ca și tata, îl am ca strămoș pe Pilat. Eu nu l-am lovit nebunește cu pumnul duros, grosolan, dar știu că și în mine zvâcnește prin vremi acel sânge roman. Eu n-am fost când gloata nebună strigau pe Baraba ales, dar suntem citați împreună în marele lumii proces. O limbă latină și dulce ne-a dat Dumnezeu să vorbim, ca scrisul de atunci de pe cruce ușor să putem să-l citim. Romanii trecură din lume, cu scurgerea vremii s-au dus, dar noi le-am luat al lor nume și avem o credință în Iisus. Istoria bimilenară, un nume și un crez ne-au păstrat. Și soarta când fost amară, acestea tărie ne-au dat. Și dacă martirii în arene, plătirea lor sânge ca preț, să nu inventăm alte scene, urmând strămoșescul dispreț. Români de pe glia străbună, încheia poetul, vă întoarce sub cruce înapoi. Primiți, răspândiți vestea bună, fiți tari, Dumnezeu e cu voi. Nu știu câte informații ai despre mielul ăsta, dar îmi pune pe inimă Dumnezeu în seara asta să spun că mielul ăsta n-a avut nicio vină. Îmi pune Dumnezeu pe inimă să-ți spun că pe mielul acesta l-am condamnat toți. Te faci vinovat și dumneata, mă fac vinovat și eu. Pentru că Dumnezeu a închis toată lumea în păcat și păcatele noastre au fost transferate asupra Lui. Uitați-vă ce bine prezintă un evanghelist, dacă vreți, al Vechiului Testament. E o evanghelie, Isaia 53, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cu 700 de ani înainte de Betleem, Isaia 53, uitați-vă, totul e la plural, de ce? Că toți ne facem vinovați de moartea lui. Și profetul spunea, capitolul 53, de la versetul 4, totuși el, că despre mielul acesta e vorba, el suferințele noastre le-a purtat, durerele noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea, uitați-vă, nu de drumul lui Dumnezeu, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel, că despre el vorbim, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ciotuni, n-a deschis gura. Pe mielul acesta care ridică păcatul lumii, l-am condamnat toți. Apostolul Pavel spunea Corintenilor, 2 Corinteni 5:21, noi am transferat păcatele noastre în el. El n-a avut vină să fie condamnat la moarte. Plata păcatului e moartea. Dar l-am încărcat noi cu păcatele noastre și apostolul spunea, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, slăvit să fie mielul ce ridică păcatul lumii. Mielul acesta, dragii mei, a fost fără vină. Pe mielul acesta l-am condamnat toți. Dar permiteți-mi să fac o paranteză acum, ca să putem privi mai profund la cel de-al treilea adevăr despre mielul acesta. Credeți că e suficient să avem informații despre el? Să știm ce să predicăm, să avem cultură în biserici? Să știm ce să cântăm? Cât de mulți oameni n-au primit informații despre miel? Și poate unii declară, a fost fără vină. L-au condamnat toți. Dar vreau să vă spun, oameni de felul acesta care declară că e fără vină, care declară că a fost condamnat de toată lumea, se îndreaptă cu pași repede spre iad. Știți de ce? Nu sunt gata să primească în viața lor cel de-al treilea adevăr despre miel. Și asta e credința în mielul ce te salvează. A venit Dumnezeu și le-a spus evreilor, chiar vreți să fiți salvați? Fiecare din voi ia un miel de un an de parte bărbătească, fără cusur, sacrificați mielul și din sângele acela pus în strachină, luați un mănunchi de isop, îl muiați în strachină aceea și ungeți pragul de sus și ușorii laterali. Și atunci când va veni nimicitorul să aducă moarte, și va vedea sânge pe casele voastre, casa voastră va fi protejată. Știți că în noaptea aceea nu exista altă soluție? Imaginați-vă că ar fi fost un evreu așa mai încăpățânat. Și ar fi zis, pe mine nu mă interesează regulamentul ăsta, dar eu în noaptea asta mănânc ce vreau. Dar eu în noaptea asta nu sunt obligat să mănânc mielul. Dar eu nu sunt obligat să iau sânge și să pun pe pragul de sus și pe ușorii lateral. Știți ce se întâmpla cu familia aceea? Era sortită pierzării și morții. În noaptea aceea nu exista o altă soluție decât sângele mielului. Ascultă-mă, prieten drag care ești aici. Stimate domn, stimată doamnă, ca să fii salvat de mânia lui Dumnezeu, e o singură soluție, e sângele mielului și credința în Fiul lui Dumnezeu. Amin. Nu știu ce soluție ai ales până acum, până în seara asta. Poate te-ai legat de o religie, de o etichetă religioasă. Poate ai susținut că ești un creștin bun și te-ai născut așa. Și ai spus, cum am născut, vreau să mor. Nu e altă soluție. Singura soluție salvatoare e sângele mielului care trebuie să fie pe ușorii inimii tale și pe pragul de sus. Sânge care trebuie să fie pe trupul tău și să fie pe mintea ta. Credința în miel. Mulți oameni se pierd și se duc spre pierzare veșnică pentru că nu acceptă adevărul acesta. Că singura soluție a lui Dumnezeu pentru mântuire e credința în mielul lui Dumnezeu. Noi nu putem să spunem altceva decât adevărul Scripturii. Uitați-vă ce ne spune Luca în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul, nu e altă soluție, nu este mântuire și nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fiți mântuiți. Dar care e soluția? Soluția e mielul, credința în miel. Pavel spunea lui Timotei, un pasaj care îl cunoaștem, Timotei capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și unul singur. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu există o altă soluție ca să fii salvat decât credința în miel. Sângele lui ne poate curăți de orice păcat. Spunea Ioan în epistola sa, capitolul 1, versetul 7, ultima parte. Sângele lui ne poate curăți de orice păcat. Poate să spună cineva de aici că există vreo altă soluție? Nici o religie nu te poate mântui. Stimat prieten care ai venit aici, dacă vrei să fii salvat, vrei să fii mântuit, trebuie să accepti soluția lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Amen. Amen. Trebuie să fie o zi când să-i declarăm credință? O credință care nu trebuie să fie doar pe buze, trebuie să fie din inimă. Uitați-vă ce ne spune Apostolul Pavel și aș vrea să citim aceste versete. În Cartea Romani, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în capitolul 10, versetul 9 și 10 așa. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cine vrea să fie salvat trebuie să declare personal credință în mielul salvator. A fost o zi în viața ta de felul acesta? Când să intre în apa botezului, să intre în legământ cu Domnul și să spui, cred că Iisus Hristos e unica soluție a salvării pentru viața mea, dacă n-ai făcut-o. Fie seara aceasta o seară de trezire spirituală pentru viața ta și să înțelegi că mielul acesta e prezent aici și vrea să te ierte și să te mântuiască. Sângele lui și după 2000 de ani mai are putere să ierte? Eu cred că are putere să ierte orice păcat. Eu nu știu păcatele care ți apasă conștiința, viața tumultoasă ce ai trăit-o până acum, de câte ori l-ai întristat pe Dumnezeu, dar te-a convocat Domnul aici, te-a adus la întâlnirea cu Evanghelia și cred eu că nu-i la voia întâmplării. Dar ne-a adus aici să ne mai vorbească încă o dată și să ne spună, vreau să vă iert, vreau să vă mântuiesc, vreau să vă duc în cer, slăvit să fie mielul care ridică păcatul lumii. Mielul acesta a fost fără vină. Pe mielul acesta l-am condamnat toți. Dar nu uitați, dragii mei, în mielul acesta trebuie să credem și să avem o credință care pleacă din inimă. Pentru că vă spun, foarte mulți oameni au o credință doar de pe buze. Credința aceea nu duce în rai niciun om. Vreau să vă spun și Iacov ne spune în epistola sa că și demonii cred și ei. Declară și ei că există Dumnezeu și că e Iisus, declară și ei. Și demonii cred și se înfioară. Ba vă spun că există exemple în Scriptură când uneori demonii au depășit în credință oamenii. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Gadara. Vine Domnul în Gadara și întâlnește în Gadara un om care era stăpânit de demon, o legiune de necurați era în el. Și vine Domnul și îl legitimează pe omul acesta și îl întreabă, care e numele tău? Legiune, că suntem mulți. Știți ce declară demonii din omul acela? Noi știm cine ești. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanal. Să declare demonii că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Păi asta nu crezu prelații religioși ai vremii. O zi să-l condamnăm la moarte, nu? Se face pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și demonii zic că e Fiul lui Dumnezeu. Dar să știți, o credință de pe buze nu mântuiește niciun om. Poate o să întrebi în această seară, bine, dar spune-mi și mie, Domnule, care-i credința aia adevărată? Că vreau să mă duc și eu în cer. Că cine de aici ar vrea să ajungă în iad? Nu e așa dacă am face un sondaj de opinie în seara asta, nu electoral. Dacă am face un sondaj de opinii referitor la rai și la iad, Și ne-am duce așa pe străzi în Timișoara și am întrebat pe oameni la final, când se termină totul: nu te supăra, Domnule, Doamne, unde ai vrea să mergi, în rai sau în iad? Ce credeți că ar răspunde timișoreni? Eu cred că în procentaj maxim, nu, 99,9% ar spune în rai. Poate și cel care e sub aburi alcoolului ar răspunde în rai, vreau și eu în rai. Dragii mei, vreau să vă spun, cel ce ne duce în rai e mielul care ridică păcatul lumii, e Iisus Hristos. El e stăpânul raiului, dă o mână de pace cu El. Nu doar de pe buze, credința care ne duce acolo e credința care ne schimbă viața. Și schimbă viața din temelie, viața aceea păcătoasă, o transformă Hristos prin jertfa sa, slăvit să fie El. Poate să o facă Domnul? Poate să o facă, dragii mei. El este Cel care schimbă vieți. Vreau să vă spun, dragii mei, există unii oameni care își permit să-și bată joc de jertfa lui Iisus Hristos și de mielul acesta, de sângele mielului. Nu vi se pare interesant că regulamentul lui Dumnezeu a fost atât de clar? O zis evrei, vrei să fii salvați? Vreau semnul sângelui pe pragul de sus și ușorii laterali, dar pe pragul de jos? Aveau voie să pună sânge pe pragul de jos, nu, nu? Că sângele ăsta nu trebuie să fie călcat în picioare. Știți că există persoane care în nebunia lor, iertați-mi expresia, își permit să calce pe sânge? Își permit să pună sânge pe pragul de jos? Și aș vrea să vă citesc despre ei. Deschideți împreună cu mine în Cartea Evrei. Cuvântul Domnului ne spune în capitolul 10, pagina 1182, capitolul 10, versetele 28 și 29. Iată ce spune autorul epistolei către evrei. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Dacă a fost o zi în viața ta când ai intrat în apa botezului și când ai declarat credință mielului și i-ai spus, nu te-a forțat nimeni, ai ales de bună voie să intre în apă și să spui, cu tine, Doamne, mă duc, până când, frate, până când, soră, până când? Și cum ați spus? Până la moarte, mă duc cu tine până la moarte. Cine își permite să calce legământul și să trăiască o viață de păcat, o viață ca toți ceilalți din lumea aceasta, își permit să calce pe sânge? Eu vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, în seara asta am venit aici la Timișoara, nu ca să rostim judecata lui Dumnezeu, ci să spunem că la El mai este har, e milă, e îndurare. Dacă ai pornit pe drumul pocăinței și ai încheiat legământ cu El și sângele a fost pus pe capul tău, pe trupul tău, dacă sângele tău e pe sângele lui Iisus e pe inima ta, te-a salvat, te-a mântuit, rămâi cu credința în El până la sfârșitul vieții. Doamne, ajută-ne! Dacă există aici persoane, poate bărbați și femei, băieți sau fete, care ați crescut în familie de credincioși și poate v-ați depărtat și n-ați avut o zi când să încheiați legământ cu Domnul și să declarați credință mielului, știți ce vă îndemn în seara asta? Grăbiți-vă! Stăpân pe viața voastră e Dumnezeu! Vă spun acum o întâmplare din comuna mea natală, care m-a mișcat profund, am spus-o și la alte evanghelizări. Cred că au trecut vreo 4 ani de atunci, când am fost invitat să predic la mormântarea unei mame care a crescut mai mulți copii, 9 copii. A încercat mama aceasta să le dea o educație aleasă. I-a dus din copilărie la biserică, dar 2 băieți din familia aceasta au ales să meargă pe cărările și pe drumurile lumii. Și la mormântarea aceasta mi s-a întâmplat ceva inedit. Când am ajuns cu cortegiul funebru în grădina lacrimilor, în locul acela unde merge mai mult și ne întoarce mai puțin, când sicriul a fost dat jos de pe carul funebru, a fost o scurtă slujbă acolo, lângă mama aceea în sicriu era o Biblie. Nu obișnuim să facem chemare la pocăință, la înmormântări, dar acolo a fost ceva special. Am văzut copiii care plângeau acolo și ne-am permis să întrebăm, dacă din cei prezenți aici, dintre rudele apropiate, înainte să o pierdeți pe mama din priviri, cineva ar vrea să ia hotărârea să slujească pe Domnul. Aici e cuvântul lui Dumnezeu în care a citit mama asta o viață. Să vină aici și să ia Biblia, să ia cuvântul lui Dumnezeu. Și a fost tăcere, liniște. Când e rușine să facem pasul spre pocăință, spre Dumnezeu, și nu ne e rușine când ne batem joc de mielul acesta și îl înjurăm. Și într-un târziu a venit unul din băieți și a zis, eu vreau să iau Biblia. Și noi am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze, frumoasă alegere. S-a terminat slujba, urma actul de înhumare și a venit băiatul mai mare din familia aceasta. 49 de ani. S-a uitat la mine și a zis, îmi dai voie să spun o întrebare? Și am zis, sigur că da. Ce spui dumneata? Dacă nu mergea fratele meu să ia Biblia, cine o lua? Și am zis, sincer să fiu, nu știu cine o lua. Probabil era adusă în biserică să fie mărturie că o mamă s-a rugat și a citit Evanghelia, o viață pentru familia ei, pentru copiii ei, care sunt în lume și sunt nemântuiți. O luam noi. Și el a zis, nu, o luam eu. O zis, domnule, noi ne-am depărtat, ne-am dus pe cărările lumii și trăim cum trăim. Și eu știam ce viață trăia omul acesta, că devenise rob alcoolului. O luam eu și am zis, noi mai avem o Biblie pentru dumneata. Uite, chiar mai avem o Biblie pentru dumneata. N-ai vrea să iei Biblia și dumneata? Știți ce a zis? Într-o zi mă pocăiesc și eu. Știți că n-am mai avut vreme? Primise viză în Statele Unite să-și viziteze fiica ce se căsătorise acolo. Și n-a mai ajuns. A avut o ultimă întâlnire cu colegii de pahar și a zis, e ultima dată când beau cu voi. Dacă mă duc peste ocean, la Cuscremei, de acolo mă întorc botezat și pocăit. Așa să știți. Și prietenii l-au ironizat. Știți ce zic prietenii? Ce i-au zis și lui Iuda. Ce ne pasă nouă? E treaba ta. E alegerea ta. Tu ai venit la noi. Și prietenii l-au ironizat. De atâta vreme spui tu că te pocăiești și nu vrei să te pocăiești. Și nu te-ai pocăit. Ba da, acum să știi, mă întorc pocăit. Și a consumat alcool. Bărbat la 49 de ani, care nu suferise de ceva cronic, nu fusese internat în spital. L-am cunoscut foarte bine, am lucrat la dispensarul uman din comună și aveam multe întâlniri cu el. Nu era bolnav. A plecat acasă, s-a așezat în pat și nu s-a mai trezit. Și am zis, ce bine era dacă în ziua mormântării mamei lua Biblia. Și declara și el credință în mielul lui Dumnezeu. Ești sigur că clipa următoare e a ta? Că săptămâna ce stă în față e a ta? În seara asta aici, la Filadelfia, e har, e îndurare, e bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Oare vei fi omul acela înțelept? Vei fi tânărul acela înțelept care să declari credință mielului și să spui din seara asta, Doamne, vreau prin sângele vărsat la cruce să mă speli și pe mine, să mă curățești și pe mine, Doamne, și să mă ajut să te slujesc cu credincioșie. Doamne, ascultă-ne rugăciune. Adevărul despre mielul care poate salva familia ta, care te poate salva pe tine, a fost fără vină. Pe mielul acesta l-am condamnat toți. În mielul acesta trebuie să credem, dragii mei. Să-i declarăm credință și vă spun, nu-i destul. Știți că nu-i destul. A mai cerut Domnul ceva evreilor. Dacă vreți să fiți salvați, nu-i destul, evrei, că puneți sânge pe pragul de sus și pe ușorii laterali. Voi trebuie să stați cu mielul la masă. Ca să fii mântuit, trebuie să stai cu mielul la masă. Uitați-vă ce a cerut Domnul. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaie. Aveți datoria, evrei, după ce a spus sânge pe ușă, să stați cu mielul la masă. Eu vă întreb, frați și surori din Biserica Filadelfia, să fie așa de important să stăm cu mielul la masă? Știți de ce am venit în seara asta aici? Și de ce stăm în căldură și de ce răgușim și transpirăm? Știți de ce? Am venit, am ales să stăm cu mielul la masă. Spun prietenilor de aici, credeți că tinerii ăștia care cântă n-ar fi avut loc în lumea asta? dar au ales să stea cu mielul la masă. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze toți slujitorii din biserica aceasta, care ați înțeles că trebuie să stați la masă cu mielul. Unii se mulțumesc o dată pe lună. Eu zic, mă, dacă eu vin când e cina, nu-i destul să stai cu Domnul la masă atunci? Păi dacă atunci vii o dată pe lună, e destul? Eu vă spun că nu-i destul. Ce ați zice dacă ne-ar da Domnul să mâncăm numai o dată pe lună? Sau numai o dată pe săptămână? Eu vreau să vă spun, cine vrea să fie mântuit, trebuie să stea la masă cu mielul în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi. Dumnezeu să privească cu îndurare spre fiecare dintre noi. Și să fii omul acela plin de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să-ți placă să stai în părtășie cu Domnul. Știți că are pretenția Domnul să stăm cu el la masă? Spunea ucenicilor, am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acesta. Noi avem atâtea dorințe ce le exprimăm înaintea lui și bilete care vin la învoanele bisericilor. Să ne rugăm pentru fratele acela bolnav, pentru sora aceea bolnavă. Și ne rugăm. Credem că El e și medicul suprem care se atinge de noi când suntem bolnavi. Noi avem atâtea dorințe și am vrea să ne le împlinească pe toate, nu? Pe toate să ne le împlinească Domnul. Are și El o dorință. Vrea să stea cu noi la masă. N-ai vrea să stai cu El la masă. Ajută-ne, Doamne, să stăm cu Tine la masă, să fim în părtășie cu Domnul în fiecare zi. Să nu treacă o zi fără să deschizi cartea aceasta și să citești din cuvântul vieții, să hrănești sufletul tău. Să nu treacă o zi fără să-i aduci slavă mielului care te-a salvat. Măcar acea frumoasă cântare, așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin. O mielule, o mielule, eu vin, eu vin. Fie seara aceasta o seară când și dumneata, prieten drag, să vii la mielul acesta care te poate ierta și te poate mântui. Dumnezeu să te ajute. Dacă sunt bariere în calea ta, poate rușinea, poate zici, bine, m-aș pocăi și eu. Uite, aș declara și eu credință mielul, dar ce o să zică cei din familie? Dacă o să râdă. Putea râde, știu eu, poate o săptămână, două, trei, până la urmă nu s-o opri din râs. Cred că s-o opri din râs. Dar tu să fii un mântuit al lui Iisus Hristos e cea mai mare fericire. Slăvit să fie sângele mielului și jertfa din calvar, care mai are puterea iertării și a răscumpărării. Și apoi dați-mi voie să vă spun, dragii mei, și ultimul adevăr despre mielul acesta, pe care n-aș vrea să-l uităm. Mielul acesta trebuie să fie slăvit și cinstit de noi. Are pretenția asta. Are pretenția asta. Și ultimele versete citite ne spuneau așa, când vă vor întreba copiii voștri, o să vină copiii lângă voi și o să vă pun o întrebare, ce înseamnă obiceiul acesta? Să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, ne-a scăpat casele noastre, poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Când o să vină copiii și o să vă întrebe evrei, ei nu știu de sărbătoarea asta, că Domnul va salva din țara de jar. Și o să vă vadă că în fiecare an vă așezați la masă și la masă sunt ierburi amare și sunt azimi și e mielul care îl sacrificați. Și o să vină posteritatea, copiii, și o să vă întrebe pe voi, părinți, de ce faceți asta? De ce obiceiul acesta? Voi să spuneți în cinstea Domnului. O să vină băiatul tău și o să vină fiica ta și o să te întrebe, de ce în fiecare duminică la biserică? De ce și dimineața? De ce și seara? De ce și peste săptămână? De ce la rugăciune? Și tu să poți să spui, băiatul meu, fata mea, în cinstea mielului care ne-a salvat. O, Doamne, ajută-ne să dăm un exemplu bun posterității. Să știi cât de mult vei citi tu Scriptura, atât va citi și copilul tău. Cât te vede rugându-te în casă, atât se va ruga și el. Nu te mira că va crește mare și va părăsi biserica dacă ai avut o trăire ușoară, superficială, în pocăință. Eu mă rog ca Domnul să ne ajute să fim activi pentru lucrarea sa. Doamne, ajută-ne! Mielul vrea să fie cinstit de noi. Vrem să-L cinstim prin cântările noastre și să nu obosim. Domnul să vă dea voci, să mai puteți cânta. Mielul trebuie să fie cinstit de noi. Mielul care ridică păcatul lumii a fost cinstit. Unii l-au bajocorit, dar alții l-au cinstit. Tatăl din cer l-a cinstit. Știți la Iordan cum l-a cinstit? Mulți au intrat în apă, dar numai mielul a fost cinstit. Se deschide cerul, se aude vocea Tatălui din cer. Acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. pe muntele schimbării la față, era Petru, Iacov și Ioan, era Moise, reprezentantul legii, și Ilie, reprezentantul profeților, dar nu cinstește pe niciunul tatăl. Știți pe cine cinstește? Îl cinstește pe mielul. Acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Și eu zic, de el să ascultăm. Ajută-ne, Doamne! Amin. Mielul trebuie să fie cinstit. Eu vă spun că și în cer e cinstit. Uitați-vă ce spune Ioan în Apocalipsa, în capitolul 5, cuvântul Domnului ne spune că și acolo în cer e cinstit. Noi, de fapt, aici numai ne antrenăm pentru ce va fi acolo. Cântăm aici să ne antrenăm, pentru că atunci când vom pleca să nu ne simțim străini, ci să ne simțim acasă. Doamne, ajută-ne să ne antrenăm bine! Că și acolo în cer e cinstit. Uitați-vă ce spune Ioan, Apocalipsa 5, versetul 11. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și de mii de mii. Ei ziceau cu glas tare. Uitați-vă ce se spune în cer despre miel. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și am mai auzit ceva, zice Ioan, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie. N-ați vrea să spunem și noi împreună cu ei? Încercăm? Haideți să încercăm să spunem și noi împreună cu cei din cer. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Până vom spune acolo, să spunem de aici, din Timișoara, în seara asta, să fie cinstit și să fie înălțat mielul în veci de veci. Acolo ne vom bucura. Se va termina cu necazurile acestui pământ, cu toate problemele cu care ne confruntăm aici. Și cred eu că la final, la gata, vom putea spune, Doamne, s-a meritat să fim credincioși. S-a meritat să fim pocăiți. Că finalul cu Domnul va fi glorios, credeți? Finalul cu Domnul va fi glorios, întâlnirea cu mielul va fi glorioasă, dragii mei. Cu două săptămâni în urmă eram la o altă lucrare tristă, un băiețel de 8 ani în localitatea Grănicești, l-am condus pe ultimul drum, a murit de leucemie și am ajuns la mormântarea aceea și am văzut părinții zdrobiți de durere, dar tata cu lacrimi în ochi mi-a arătat fotografia lui Eduard, era cu un buchet de flori în mână. Am încercat într-un fel să mângâi familia și să le spun că Eduard a plecat într-o țară unde florile nu mai vestejesc. Le-am spus copiilor care erau acolo, din clasa lui, el nu o să mai meargă cu voi la matematică, copii, pentru că matematica o să numere zilele până la întâlnirea cu cei dragi. Nu o să mai studieze cu voi geografie, a plecat într-o țară ce e așezată pe alte coordonate. Nu o să mai meargă cu voi la orele de muzică, el a plecat să cânte printre îngeri. Tatăl îmi spunea, știi cum a plecat Eduard? Am făcut eforturi disperate să-l salvăm. Ne-am dus la Roma, în Italia, s-a găsit un donator de măduvă compatibil, s-a făcut transplantul cu reușită și am zis, ne vom întoarce cu el acasă. Și imediat, după operație, fără explicație a medicilor italieni, corpul lui Eduard a căzut dintr-o dată. Și spunea tata, eram cu el în spital și Eduard îmi spunea, tata, știi ce te rog, ține-mă de mână, tata. Ține-mă de mână. Și într-o noapte s-a trezit așa brusc și a zis, tată, știi ce vreau să te rog? Te rog ceva, tată. Te rog ceva. Te rog de acum înainte să nu mai plângi. Dar cum să nu plâng, Eduard? Eu vreau să merg cu tine acasă. Da, tată, dar în noaptea asta mi s-a arătat Iisus. Și mi-a arătat locul unde mă duce și mi-a spus că vine după mine. Ce frumos e locul acela, tată. Dacă aș putea să ți-l descriu, e foarte frumos, e extraordinar, tată. Și tata i-a zis, Eduard, știi ce vreau să te rog? Când vine după tine și te ia, nu vrei să-mi spui și mie? Și băiatul a zis să-ți spun, tată. Și în zorii unei dimineți, Domnul a venit după el și Eduard, așa radind de bucurie, a zis, tata, acum vine după mine! Acum vine să mă ia! Dă-mi, tată, căciulița că eu plec! Și tata a zis, nu mai ai nevoie de căciulița acolo. Că acolo nu mai sunt vijelii și ploi. Acolo nu mai sunt cataclisme și nenorociri. Eu plec, tată. Și-a desprins mâna lui și cu un corp slăbit, epuizat. A mai făcut un semn cu mâna. Și Eduard a plecat. Locul acela e frumos. Dar vreau să vă spun că locul acela, peste locul acela, e stăpân mielul. E Iisus Hristos. Amen. e prietenul tău. Fie seara aceasta o seară de cercetare, când să dai o mână de pace cu mielul. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune și eu sunt absolut convins că în locul acesta sunt persoane, sunt prieteni care au nevoie de sângele acesta iertător. Eu nu cunosc viața ta, trecutul tău, dar aici e prezent unul care știe totul despre noi. E mielul care ridică păcatul lumii. Aș vrea cu capetele plecate să îi spunem viața noastră, greșelile noastre, să îi spunem mielule, și noi ne facem vinovați de moartea ta. Doamne, iartă-mă pentru gândurile mele, pentru acțiunile mele, iartă-mă pentru păcatele mele, eliberează-mă, spală-mă, Doamne, îți declar credință în seara aceasta și vreau să fiu cu tine o veșnicie și să mă duc în locul acela unde e o liniște neobișnuită. Să pot să urc și eu pe podiumul de premiere, să cânte imnul de stat al cerului, să pot și eu să primesc premiul chemării cerești. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea și să privească cu îndurare spre cei prezenți aici. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi, cu capetele plecate. Aș vrea să venim într-o rugăciune de mărturisire, crezând că El ne ascultă. Amin. Slăvitule Tată, înaintea ta venim. Slăvitule Tată, stăm înaintea sfințeniei tale în numele Domnului Iisus, mielul care ridică păcatul lumii. Și vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat încă o dată în prezența sfințeniei tale. Îți mulțumesc pentru toți cei ce au fost prezenți în locul acesta, începând de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă, Doamne. Îți mulțumim că ai întocmit un plan de mântuire măreț cu privire la noi oamenii, Doamne. La împlinirea vremii în lumea noastră a coborât Fiul Tău, Iisus Hristos. Vrem să-ți aducem mulțumire, Doamne, pentru Ghețimani, să-ți aducem mulțumire pentru Calvar, să-ți aducem mulțumire pentru lucrarea Ta, pentru jertfa ispășitoare de la cruce, Doamne. Mulțumim că Te-ai încărcat cu păcatele noastre, Doamne, ai acceptat să treci prin moarte pentru ca noi să fim salvați, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai cinstit cu al Tău cuvânt, Doamne, stăm înaintea sfințeniei Tale, noi suntem goi și descoperiți, Tu cunoști toată viața noastră, Doamne, în toate amănuntele ei. Doamne, Doamne, cunoști gândurile noastre, cunoști greșelile și abaterile noastre, Doamne. Aici sunt, Doamne, persoane care se căiesc înaintea Ta, care poate datorită păcatului au nopți tulburate, Doamne. Te rog, privește din cer și dă-le iertarea Ta. Doamne, fă ca sângele Tău să fie pe ușiorii inimii noastre, Doamne. Scrie iertare în dreptul caselor noastre, Doamne. Te rog, Doamne, binecuvintează cartierul acesta, Doamne. Te rog, îndură-te, cercetează stradă cu stradă, familie cu familie, Doamne, și scrie în anul acesta nume în cartea vieții, slăvit să fie numele Tău. Punem numele Tău peste prietenii care sunt împreună cu noi la slujire, Doamne. Scrie în dreptul lor iertare, mântuire, salvare, glorie numelui Tău, Doamne. Binecuvintează copiii, binecuvântă adolescenții, binecuvintează tinerii, binecuvântă vârste și bătrânii, Doamne. Ajută-ne să Te slujim până la sfârșitul vieții noastre, Doamne. Vrem de aici, de pe pământ, din Valea Plângerii, în seara asta din Timișoara, să Te cinstim, să Te salutăm de pe pământ și să Te rugăm să ne ajut să rămânem plini de credință până la final și apoi să continuăm cu Tine în glorie, Doamne. Slăvit să fie numele Tău. Mulțumim de cercetarea Ta. Mulțumim de cântările de laudă, Doamne. Mulțumim de cuvântul Evangheliei, Doamne. Mulțumim pentru toți cei ce au ascultat cuvântul Tău. Fă ca el să aducă un rod binecuvântat, pocăință, mântuire și viață veșnică. A Ta să fie slava și cinstea, Tată din cer, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, astăzi și mâine și în veci de veci. Amin. Amin.
Vă rog pentru câteva momente să reocupați locurile. Împreună suntem recunoscători Domnului pentru această zi încărcată de har și de binecuvântare, o zi a cercetării din partea Domnului, și am dorit ca Domnul să ne ajute pe toți cei ce am avut harul acesta să ascultăm mesajul Evangheliei, să-L cinstim toată viața noastră. El este singurul care merită închinarea și lauda din partea noastră. Vă mulțumim tuturor prietenilor care în seara aceasta ați fost prezenți aici. Duceți la casele voastre binecuvântarea mielului care ridică păcatul lumii. Domnul să vă însoțească la casele voastre pe toți. Mulțumim celor ce ați slujit în ziua de astăzi, pe masa aceasta. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumim fratelui nostru Ciobanu pentru cele două mesaje, mesajul de dimineață și de după masă. Mulțumim pentru salutările care le-a dus din partea fraților din Moldova. Dorim ca Domnul să-L binecuvinteze, transmite salutări sfinte fraților noștri din Moldova, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți acolo. Împreună dorim să formăm o singură împărăție, slăvindu-L pe mielul. Amin. Biserica poate fi eliberată începând cu surorile. Domnul să vă binecuvinteze.